Азаттык радиосу сөйлейді. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, бүген Азаттык толқындарында. Башқұртстаннан атналық күзәтуші ишетербез. Бүтін дүния татарлары жетекшісі Уфаға келіп татарлар белән очрашмыйча китте. Республика татарлары моңа ризасызлык белдерә. Ижау милли оешмалары сәламәтлек көнен уздырды. 2008 елда кабул ителгән яңа канун нигезендә ир-егетләр армия сафларында бары тик бер генә ел хезмәт итәчәк. Хезмәткә алынмаучылар арасында да үзгәрешләр бар. Азатлыкның Казан студиясенә хәрби комиссариат вәкиле, табиб һәм хезмәткә барырга җыенучы бер егет чакырылган. Булар барысы да азатлыкта сәгат ахырына кадәр бергә булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда төрле халыкларның милли оешмалары сәламәтлек көнен уздырды. Анда катнашкан татарлар белән безнең хәбәрчебез очрашып сөйләште. Үзенчәлекле бу чара турында соңрак ишетербез. Башта Уфадан атналык күзәтү.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атна Башкортстан өчен вакыйгаларга бай булды. Аларның кайберләренә күзәтү белән Кәрим Яушев.
Башкортстанның халык шагыйре Мустафа Кәримнең 90 еллыгына багышланган әдәби марафон тәмамланды. Уфада бөек испан рәссамы Сальвадор Далиның скульптура һәм графика күргәзмәсе ачылды. Мәскәүнең шәһәр мәхкәмәсендә Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Измисев өстеннән мәхкәмә эше дәвам итә. Якын араларда ул мәхкәмә залыннан сенсацион мәгълүматлар чыгар дип көтүлә. Әмма шулай да Башкортстан татарлары һәм башкорт элитасы өчен мөһим булган вакыйга икенчерәк ясылыкта ята. 14 октябрьдә хәтер көннәре барганда Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары, шул исәптән радио һәм телевидениесе Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның Татарстаннан килеп чыккан Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировны кабул итүе турында хәбәр иттеләр. Башкортстан президентының матбугат хезмәте тараткан хәбәр ләрдә бер нәрсәгә басым ясала. Ринат Закиров Башкортстанда яшәгән татарларга ярдәм чаралары күрсәткәне өчен Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка рәхмәтләр белдергән. Рәсми хәбәрдә шундый юллар бар. Цитата: "Күреп торуыбызча, күрше Башкортстанда татарлар үз телләрен өйрәнсен, мәдәниятен сакласын, балаларын татар халык гореф-гадәтләренә һәм традицияларына ярашлы тәрбияләсен өчен барлык шартлар да булдырылган. Башкортстан башкаласында менә дигән Нур татар театры төзелгән. Мәктәпләрдә балалар татар телен өйрәнә, Башкортстан районнарының күбесендәге татар авылларында тормыш бик җәмле. Бу безне шатландырмауы мөмкин түгел." Цитата тәмам. Башкортстан президенты матбугат хезмәтенең бу очрашу турында мәгълүмат биргәндә, һич кенә дә хакыйкатьтән читкә тайпылмавын Ренат әфенде Закиров үзе раслады. Башкортстанның дәүләт телевидениесе аша чыгыш ясап, ул яңа Башкортстанда татарларга милли мәдәни үсеш өчен бар шартлар да тудырылганы өчен Муртаза Рәхимовка рәхмәтен белдерде. Ренат Закировның бу визитына һәм әйткән сүзләренә башкорт түрәләре ни кадәрле шатланса, республика Республиканың татар җәмәгатьчелеге шул кадәрле үк борчылуга, аптырауга һәм нәфрәткә батты. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе чынбарлыкта Башкортстанда яшәүче татарларның милли оешмаларының инде 2 дистә елга якын шул ук Муртаза Рәхимовның татарларны кысу, рухи ачлыкта тоту, башкортлаштыру, урыслаштыру сәясәтенә ләгънәт укуларын белмәмешкә, күрмәмешкә салышкан гына түгел, татарга каршы шундый сәясәтне хуплап, башкорт түрә ләренә рәхмәтләр белдергән. Җитмәсә, Ринат Закиров Уфага килер алдыннан да килгәч тә үзе җитәкләгән Бөтендөнья татар конгрессына керүче иң эре оешма Башкортстан татарлары конгрессы җитәкчеләре белән элемтәгә кермәде. Алай гына да түгел, ул Башкортстанда рәсми рәвештә теркәлгән Башкортстан татарлары конгрессы барлыгын күрмәмешкә салышып, татарларга карата үзенчәлекле сәясәт алып баручы, димәк, Башкортстан түрәләренең татарны кысу сәясәтенә кул чабып торучы икенче татар конгрессын төзү идеясын күтәреп килгән икән. Исегезгә төшерәбез, Башкортстан татарлары конгрессының 27 кешедән торган башкарма комитеты 2007 елның 8 декабрендәге 3-нче курултайда сайланган иде. Бу курултайда уставка үзгәрешләр кертелде һәм ул Русия юстиция министрлыгының Башкортстан буенча бүлекчәсендә теркәлде һәм тиешле таныклык алды. Әйтелгәнчә, Ринат Закировның Уфага килеп чыгуы да Башкортстанда татар проблемаларын уңышлы чишкәннәре өчен дип башкорт түрәләренә рәхмәт яудыруы да Башкортстандагы татар милли оешмаларын тирән аптырашта калдырды. 15 октябрьдә Казанны урыслар басып алган көнне Башкортстан татарлары башкарма комитеты бюросы гадәттән тыш утырыш үткәреп, килеп туган хәл буенча фикер алышты. 22 октябрьдә исә башкарма комитетының киңәйтелгән утырышын җыю планлаштырыла. Башкортстан татарлары башкарма комитеты рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, бу утырышта Бөтендө татар конгрессы башкарма комитеты әгъзаларына мөрәҗәгать кабул ителәчәк. Анда Бөтендө татар конгрессы башкарма комитетын кичекмәстән җыеп, башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның гамәлләренә сәяси баһа бирү соралачак һәм Ринат Закировны урыннан алу таләбе куелачак. Шул ук вакытта Хуҗин, әгәр ниндидер бюрократик аппарат уеннары уйнап, безнең сүзгә колак салмыйлар икән, миллионнан артык татарны берләштергән Башкортстан татар конгрессы Закиров конгрессыннан чыгу мәсьәләсен караячак. 29 октябрьдә Башкортстандагы барлык татар оешмалары җитәкчелегенең уртак җыены үткәреләчәк.
Азатлык радиосы.
Килеп туган хәлләр турында Мәҗит әфәнде азатлык хәбәрчесе белән дә җентекләп сөйләште. Сорауларга җаваплар бирде.
Мәҗит әфәнде, сез Бөтендө татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закировның Башкортстанга килеп, Башкортстан җитәкчелеге белән очрашуын ничек баһалыйсыз?
Башкортстанга Ринат әфәнде Закировның килүен без яхшы итеп баһалар идек. Әгәр дә Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты белән бергә кулга кул тотышып, үз ара сөйләшеп, президентка татарларның милли мәдәни мәсьәләләрен бергә чишү өчен киңәшкә утырсак, ул бик яхшы нәрсә булыр иде. Аның безгә Башкортстанга килеп, астыртын гына теге кашкан песик шикеллегенә килеп президент белән очрашу Башкортстан татарларының башкарма комитеты артыннан аңа булмаган нәрсәләрне уйлап чыгарып рәхмәтләр әйтүе безне хыянәт дипсәң дә буладыр. Безнең бөтен дөнья татарлар конгрессының башкарма комитеты рәисенең килүе турында без белдек радио һәм телевидение аша Башкортстанда.
Ринат Закиров Башкортстан президенты белән очрашуда Кызыл таңдагы язмадан укып әйтәм, күреп торуыбызча күрше Башкортстанда татарлар үз телләрен өйрәнсен, мәдәниятен сакласын, балаларын татар халык гореф-гадәтләренә һәм традицияларына ярашлы тәрбияләсен өчен барлык шартлар да булдырылган. Бу чынлап та шулаймы? Башкортстанда татарлар өчен бөтенесе дә эшләнгәнме, Закиров әфәнде раслаганча?
Кызганыч хәл. Аның шулай рәхмәт әйтүе безнең Башкортстан президенты Рәхимовка мине үземне шок катыра. Чөнки татарларга соңгы 10 елда шул кадәр милли мәдәни өлкәсендә хыянәтлек булды. Нәрсә өчендер ул рәхмәт әйткәнен без аңламыйбыз. Ринат әфәнде Закиров бит белә. 2003 елда татарларның икенче съезды алдыннан июльдә безнең татарларның вәкилләрен Рәхимов кабул итте. Ул анда көтелмәгәндә Рәхимов күзләрен акайтып, йөзләрен җыерып, "Бук шәйнәп йөрмәгез шул дәүләт теле статусы турында" дип әйтте. Шул хәл менә аның уе, аның әйткән сүзләре бүгенгә кадәр кайбер кешеләр өчен безнең республикада сәяси җитәкчелек өчен политика булып тора. Шуның өчен әйттем икәнне рәхмәт, Закиров.
Бәлки, Ринат әфәнде Башкортстан татарларының реаль хәлен белми торгандыр.
Алай дип әйтеп булмый, Кәрим әфәнде. Беренчедән, Башкортстанда бөтен җәмгыят һәм җәмәгать сферасыннан татар теленең куылып чыгарылуы турында сөйләндек, әйттек, аңлаттык. татар телендә китапларын чыгару туктатылуы турында, татар телендәге җәмәгать оешмаларының гәзитләрен Башкортстанда басып булмау турында, мәктәпләрнең бит татар телендә укытылган мәктәпләрен бетә бару турында сөйләгән идек. Менә бер генә яңадан бер генә хәлек цифры китерәсем килә, сон китерәсем килә. Соңгы 6 елда гына 2000-нче елдан башлап 2008-нче ел укыту арасында татар телендә укыткан мәктәпләр саны 492 мәктәпкә кимиде. Уйлап карагыз әле. Бу бит татар телен бетерү дигән сүз. Шуның өчен килеп, Ринат әфәнде Рахимовка рәхмәт әйтеп утыра.
Үткән атнадагы тапшыруда Көнбатыш татар телле башкорт корылтайы җитәкчесе профессор Ринат Гатауллин Татарстандагы аерым көчләрнең Башкортстан татарлары мәнфәгатьләрен сату исәбенә бүгенге башкорт элитасы белән якынаю риторикасына күчүе артында ике республикадагы да хакимлек итүче элитаның мәнфәгате ята дигән иде. Яңадан тыңлыйк. Сезнеңчә, менә бу соңгы вакытларда Башкортстан бүтәнҗә башкортлары корылтаеның татарлар белән ниндидер күперләр салырга маташу артында нәрсә ята? Ул чынлап та татар белән уртакты табарга тырышумы, яисә киресенчә татарны бүлгәләү, бүлгәләргә маташу ятамы?
Монда сәүдә итергә тырышалар власть белән. Татарстанның политик элитасының бер өлеше бүгенге көндә власть табылган төркем. Һәм шул ук вакытта Рахимов төркеме. Алар менә без татар башкорт имеш дус, без сезгә каршы китап китергә мөмкин булырбыз дип әйтәләр. Һәм бүгенге көндә бик интенсивный переговорлар алып барыла һәм шушы антифедерал политиканың астында шушы менә китәсе власть төрк кешеләренең представителләренең үзләрен саклап калу катрышуына мин күрәм. Мен монда гына политика урына политиканство дигән нәрсәне күрәм. Казанда менә соңгы 15 ел эчендә менә шундый политика урына политиканство дигән нәрсә кеп бар. Алар үзләренчә кочагында мактап, үзләре менә популистский гибкость дигән булалар. Әмин монда күрмәм гибкостьны. Монда политиканство гына күрәм.
Әлбәттә, Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчелегенең бу гамәлләре Башкортстан татарларын авыр хәлгә куя. Бу Башкортстанда татарларга карата катыкыл сәясәте алып баручы башкорт түрәләренә үзенчәлекле сигнал булып тора. Элек кеше дәвам итегез, без моңа комачауламыйбыз гына түгел, хуплыйбыз да. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Узган ел көннәре Ижауда узган сәламәтлек көнендә төрле милли оешмалар көч сынашты. Татарлар исеменнән ярышларда яшьләрнең иман берлеге катнашты. Бу чара турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртияның Милли сәясәт министрлыгы халыклар дуслыгы йорты белән берлектә Көч һәм рух дип аталган сәламәтлек көне уздырды. Командалар милли оешмалардан төзелгән иде. Удмурт, рус, татар, башкорт, мари, чечен, Азербайҗан һәм башка милли оешмалар зур төркем булып килгән. Татар халкын Иман татар яшьләре берлеге яклады. Командалар стадионга төзелеп басуга кыып яңгыр ява башлады. Шуңа чараны ачу тантанасы беразга тукталып калды. Әмма җыелган халык таралмады. Тиздән кыяш чыгып, кайф та күтәрелде һәм командадан билгеләнгән кешеләр төрле спорт ярышларында көч сынашты. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Быелгы ярышлар программасына татарча көрәш тә кертелгән. Күп бәйгеләрдә җиңү яулаган көрәшче Таһир Хуҗагалиев бүген хакимче ролендә.
Обязательно, чтобы соединялось дружество народов, всех наций, чтобы соревнования общие, даже не соревнования, как просто показательное выступление, чтобы не были побежденные, проигравшие, просто дружеские отношения между народами.
Тахир Хуҗагалиев яшьләрнең күп килүен, ярышларда катнашуын хуплады, ә үзенә бу чарада хакимче ролендә булуы тәҗрибә туплау өчен кирәкле дип исәпли ул. Иман яшьләре берлеге рәисе Гөлназ Нургалиеваны стадионның төрле почмакларында барган ярышлардан тотып алуы җиңел булмады.
Без бөтен көрәштә катнашабыз.
катнашабыз. Биз Аллага шүкүр бик көп киши келди, кызлар да һәм малайлар. Малайлар күбрәк кызларга караганда инде анасын Сарабулдан безнең батырлар килделәр. Татар көрәштә катнашырга без 3-нче урын алдык йөгерештә. Анасын уйлыйбыз төрле-төрле көрәштә тоже призовые урыннарны алырга. Бүген бөтен спорт уйнарында татар яшьләре бит катнаша.
Командада иң яш катнашучы Ижауның 97-нче мәктәбеннән 9-нче сыйныф укучысы Наилә белән танышам.
Мине абыем монда чакырды. Мен килдем дусларым белән. Мен хәзер таяк тартуда катнашам. Төрле халыклар алар монда дуслашып катнашалар.
Салават башкорт оешмасы вәкилләре инде призлы урыннар да алырга өлгерде. Дип сөенешен җиткерде оешманың җитәкчесе Әмир Татлыбаев.
Мен бик шатмын, безнең яш поколение спорт белән дуслаша.
Димәк инде менә шундый ярышлар кирәк, бер-беребез белән танышырга да, аралашырга да ярдәм итә төрле милләтләр белән.
Улай гына түгел. Ул безгә ярдәм итә яшьләрне яңа сифатта яшәүгә өйрәнергә.
Салават башкорт оешмасының тагын бер вәкиле белән танышабыз.
Афия Сәлим Гараева. Безгә поддержка юк, халык килмәгән, трибуналар буш. Но без инде яратабыз мондый здоровый образ жизни.
Альфия ханым шушындый чараларга балалары ыныклары белән килә икән. Бу очрашулар үз арада һәм башка халыклар белән аралашу өчен дә бик җайлы. Икенчедән, ярышларда катнашып, күңел дә күтәрә дип билгеләп үтте ул. Радик Туфатуллин келәмдә татар көрәшенең җиңү алымнарын күрсәтте. Ул үзе спортның бу төрен аеруча якын итүен билгеләде.
Көрәшне исәбе күтәреп салу, ә менә вольный борьба белән көрәшәр, вольный борьба белән. Анда алар матта уйнап җирләр шунда, булды бетте, бер матурлыгы юк инде көрәшнең. Мин шулай дип уйлыйм. Ә бездә күтәреп алып саласың.
Хәзер шушындый фестивальләрга милли көрәшебезне кертүенә сез ничек карыйсыз?
Бик әйбәт карыйм мин, бик әйбәт карыйм. Соревнования күбрәк булса, әйбәтрәк тә бит үзебезгә дә.
Татар егетләре Сабантуйларда гына көрәшсә, бүген хәзер менә безнең милли көрәшебез киң мәйданга чыкты
дип әйтергә кирәк. Ел сайын без Россия чемпионатларына җирибез, Татарстан международный турнирларга, всероссийский турнирларга җиңү командасы бер башын калган юк. Россия чемпионатында 3-нче, 4-нче урынны алабыз командный.
Илгиз Маннуров спорт фестивалендә гер күтәрүчеләр ярышында хәкимдә ролен башкарды. Кешен сынап карарга теләүчеләр дә, спортның бу төре белән шөгыльләнүчеләр дә бар катнашучылар арасында, диде Илгиз.
Катнашучылар барса да әзер дип әйтергә булдырам.
Алар менә урамнан килгәнме, әллә инде күпме дәрәҗәдә бу спорт төре белән танышмыш?
Төрлесе бар. Урамнан килүчесе бар дип әйтергә булдырабыз. Спортзалдан да килгән кешеләр бар. Бәйрәм кызык үтә шуңа күрә. Барса да белгечләр булса бик матур булмас иде. Ә менә булай матур үтә.
Шулай итеп, көне буе стадионда төрле милләт вәкилләре көч сынашты. Кемдер җиңде, кемдер җиңелде, әмма үпкә белдерүче булмады. Төрле телдә аралашса да алар, сәламәт яшәү рәвеше һәр милләт өчен мөһим дигән фикергә килде. Шушындый сәламәтлек көннәре киләчәктә дә оештырылачак дип ышандырды. Республиканың милли сәясәт министрлыгыннан вәкилләр.
Азатлык радиосы.
Сез районда территориаль рухи мәдәни берлек төзелде. Аның җитәкчесе итеп шәһәр думасы депутаты Илдус Гыйлманов билгеләнде. Яңа берлекнең ниләр белән шөгыльләнәчәге һәм бу яңалыкка матбугатта чыккан реакция турында тулырак итеп Шамил Баһаутдин.
Бердәмлек гәҗитәсенең 40-нче санында Самар мөфтиятенең имам вә ахуны Илгизәр Сәгдиев диния нәзәрәтенә кагылган чәнечкеле фикерләр урнаштырды. Илгизәр хәзрәт Сәгдиев Сызран шәһәрендә имамлык итә. Андагы мөхтәсибәтне җитәкли. Шуның өстенә ул быел Тәлгат Таҗетдин тарафыннан Самар мөфтиятенә ахун иттереп тә билгеләнде. Ахун бик зур дәрәҗә. Илгизәр хәзрәт Сызраннан гаиләсе белән кайтып, Самарда яши дә башлаган иде. Мөфти белән уртак тел таба алмагангамы, тору урынын тиз генә киредән Сызранга алмаштырды. Ләкин дә ахун вазифаларын үтәүне туктатмады. Дин әһелләре тирәсендә бер кашанда зур тырышлык күзәтелмәсә дә, гәҗитә битендә ачыктан-ачык бер-берсенә канәгатьсезлек белдерү әле беренче мәртәбә күренә. Тулы бер битне алган әңгәмәнең исеме «Дин һәм милләт айрылгысыз төшенчәләр» дип атала. Илгизәр хәзрәт кыю-кыю фикерләр әйтә һәм үзенең диндәш коллегларын чыбыркылап та ала. Ул «Ишаннар булган, фишаннар булган, имамнар бар, имәмнәр бар, мөфтиләр бар, хүфтилер бар деген сүзләрне китерәм. Фәлсәфәли уйларыннан соң нәтиҗә йомга ясап, бүген безнең җәмгыят устаз булырлык, элеккеге суфилар, ишаннар кебек күңелләре пак, чиста имамнарга мохтаҗ ди. Бүгенге милли мәдәни чараларда муллалар катнашмыйлар, хәтта үткәргән бәйрәмнәр турында мәҗүсилек мөхерен чәпиләр. Илгизәр хәзрәт бу мәсьәләдә дә үз кыйбласын тота. Аның фикере, дин әһелләре, дин эшләре белән генә чикләнмичә, милли җәмәгатьчелек үткәрә торган бөтен чараларда да концертмы, сабантуймы, нәурузмы актив катнашырга тиешләр. Һәм ул үрнәк итеп Сызранны куя. Сызранда барлык татар җәмгыятьләрен, эшкуарларын, дини мөхтәсибәтне берләштереп, территориаль, рухи, мәдәни берлек оештырып яталар. Аның җитәкчесе итеп Сызран шәһәр думасы депутаты Илдус Гыйльмановны сайлап куйганнар. Ахун буларак Илгизәр Сәгди Самарда өлкә мөхтәрияте оешкач, региональ диния нәзәрәтендә мөхтәрияткә кертергә тәкъдим ясый. Дин һәм милләт бер-берсеннән аерылгысыз төшенчәләр, ди ул. Илгизәр хәзрәт Сәгдиев төрле яңа фикерләр генә әйтеп калмый, ул әле күсәкнең саллы башын мөфтияткә дә күтәрә. Яхшы итеп, күп чыгымнар куеп төзелгән мәчетләребездә, бөтен хуҗалык эшләрендә, дин мәсьәләләрендә олы яшьтәге картларыбыз башкарып килгәндә, яшьләребезне дин юлына тартып, намазлыкка бастырып, булмаячак, ди Ахун Илгизәр Сәгдиев. Имам ва Ахун Илгизәр Сәгдиевнең матбугатта чыгыш ясавын мөфтият ничек кабул итәр, анысын якын киләчәк күрсәтер. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә Мөхәммәт Миначов җитәкчелегендәге Ватан партиясе хәтер көнен уздырды. Бу чара эшлекле сөйләшү, истәлекләр белән уртаклашу һәм киләчәккә планнар билгеләүгә багышланды. Анда Нәзифә Кәримова да булды.
Хәтер көне Мәскәүдә берничә ел рәттән уздырылып килә, ләкин елдан ел бу чарага халык азрак җыела башлады. Бу хакта чыгыш ясаучылар да бу хәлгә ачынып, үзләренең борчылуларын белдерде. Мәскәүдә узган хәтер көнендә 1552 елда булган вакыйгалар хакында гына түгел, татарның бүгенге халаты да гомумән төрки халыкларның дөньяда тоткан урыны хакында да искә алынды. Тарихка тирәнрәк кереп, татарның Кытай императоры булып торган заманнарын да искә төшерделәр. Тагын бер мәртәбә татар халкының бөек халык булганлыгына горурлык белдерделәр. Хәтер көне юк, без бер кайчанда кул булмабыз дигән шигарь астында узды. Хәтер көнен оештырган Мөхәммәт Миначов, бу көн безнең дәүләтчелегебез югалган көн. Бу хәтер көнен барлык татарлар да кайда гына яшәмәсеннәр искә алырга тиешләр һәм бүгенге көндә шишелмәгән мәсьәләләрне күтәрергә тиешләр, диде.
Бүген бу безнең хәтер кичәсе. Хәтер бит ул төрле була. Әр шәхсән гайләнең бар хәтере, яд итәбез мәрхүмнәрне, әдиләрне, ниләрне, биләрне, бабайларны. Ә менә бу хәтер кичәсе милләт өчен. Бер тулы халык өчен, бер милләт өчен. Менә сусы моннан 467 ел элек үзебезнең дәүләтебезне югалткан көн. Бу бөтен татар милләте өчен кайгылы фаҗигалы көн. Нәр татар кешесе кайда гына яшәмәсен, аны үткәргә тиеш.
Хәтер көненә чакырылган булса да, дуга укырга тиешле кеше килмәгән булып чыкты. Дуга сүзләрен әйтеп, мөселман халыкларын үстерү фонды җитәкчесе Гаир Искәндәров, безнең бүгенге очрашу, безнең чыгышларыбыз Казанны саклап шәһит киткәннәрнең рухына дуга булып яңгырасын, диде.
Рәхимәй булган милләтчеләребезгә рәхим рухларышат булсын. Кабырлары якты болсы, сол кайсылары Казанның янында өлгенлер, кайсылары бізнің милетлеріз үксенінде Canların bergenden alanın ruhları şad olsun, kabrıları aktif olsun, eki oranları cennetten olsun, sınav etkilerini eləyin.
Şıraşıda rəsmi kişilərdən vəqalətli vəkil urunbasarı Almaz Fəyzullin bar idi. Ол өзінің шығышында қатыр күні рәсми шара боларақ расланмаған, мен бүгін беріге рәсми боларақ келмәдім деді, һәм сөзін бұлай деп дәуам етті.
Қазірде бір дәулетте ешеген қолықтарын өзіға әуел заманда болған конфликтлар, әлбетте енді ол рәсми дады болмады ешті ол. Әнішті бұл біздің көңілінің қазірде шылай әрнеті, Оның ашысы қазақты бұл өмекінің әрекеде, енданың сәбәкілері бар әлбетті, мен өзім шәрсі етілерігі ол тарихтағы бір эпизодына болсы болып, қолысын еді де, жолай әліге келіп шеп мәшін ке, өмекінде татар халқы көбісінше өз проблемаларына өзі бұл ұлхи сферада, нағариф сферада, мәдәниет сферада тиешінше әрекә алмай. Мүмкінетлеріні топарға бола, нәшкәрге керек шолып әкәлі.
Мені әйтігіз әлі қойсығыз тотар матбуғатын алдыра деп сұрады Алмаз Фәйзуллин. Лекен залда біргіне қолда көтерілмеді. Олға таба шығыш ясаушылар тотарлықны юғалтмас үшін бірінші шарауыл тотар матбуғатын ұқу, һәм язылу деген фикірлерін білдірділер. Тағын бір шығыш ясаушы, Нәзира ханым Медведева сөзін Лена Шағиржан шиғыры білен башлап жіберді.
Тіргізіп тұрғандағына ұшақлар дірләп яна, тоқайлы тақташлы еткен Телевиз кімге қала? Лена Шағиржаным. Шағирлеріміз, жазушыларымыз. Бек аты бір шыла бар, бек аты. Нешлесіңір? Халық бізді шыны қатлы гвитара өзінің келешек үшін. Өзінің балаларын қыл еттірелер гвиталар. Туған тілеріне еретмейші қыл еттірелер. Расул Ғамзатов әтті. Әгер де мені бүгін тіліні бітірсәлер, мен ертеге өлем дейді. Расул Ғамзатов, кішкене ғана халық, пожалуйста. Олар тілдерін сақтайлар. Бізінісі өз балалары білен өз тілдерінде сөйлесіп жүрелер. Бәзін бары біздің татар халқына балалары білен орысша сөйлесіп жүрелер. Тілдеріне үйретмелер. Йоқ, біз мәңгі қыл болмабыз. Смириши свой рабством, двойной раб деген бір ученый. Біздің халық смирился. Тұрышмай бүгінгі кім біләңіне еші біздің халығы. Ертегісін неше Алла қайырған деп. Бік ауыр хәл, бік яман хәл, іптәшілер. Бік яман хәл. Қорасын біздің. Қоя біздің Мәскәуде бік көп татарлар, бік көп татарлар. Я, хәр вақытта да шолай. Немді мероприятие шынды халыққа керекле файдалы мероприятие болған уақытына шу утыралар бірнеше кіші. Ятта йоқ, намыста йоқ. Концерт деселер, келелер тола-тола. Жырлап бейіп кіне яшап болмай тіліңіні сақларға, тарихыны сақларға, дініңіні сақларға керек. Мен бик аптыраш, нишләп безнең халык шулай бик каты дип битараф булды. Нишләп киләчәге уйламый.
Нәзирә Медведева җырлап биеп кенә яшәп булмый дисә дә, Мөхәммәт Бинашов, безнең халык моңсыз да яшәмәгән, җырсыз да булмый. Менә без хәтер көненә җырчыларда чакырдык дип, халык каршына музыкант Тәлгат Хәсәнов, җырчы Гөлчәчәк Галләмова һәм курайчы Ишмурат Илфаковны чакырды. Алар әлегенә Казахстаннан кайтканнарын, анда да татар казах тамашачылары алдында чыгыш ясауларын әйттеләр. Ишмурат курайда тәфтиләүне сыздырды, һәм Гөлчәчәк Галләмова татар җырларын башкарды. Шулай итеп Мәскәүдә 15 октябрьдә хәтер көне узды. Йөрәкләрдә сакланган хәтер көнен онытмыйча, бүгенге бары тик 4%-ка гына калган татарны саклар өчен татар матбугатына язылырга, татар телендә сөйләшергә кирәк дигән фикер белән таралышты Мәскәүләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы сөйли. 2008 елгы канун нигезендә ир-егетләр хәзер армия сафларында бары тик бер генә ел хезмәт итә. Хәрби комиссариаттагылар үзләре моңа ничек карый? Түгәрәк өстәл тапшыруында хәрби хезмәткә китүнең яңа тәртипләре, үзгәрешләр һәм шулай ук хезмәт итү вакытын бер елга кыскартуның бабайлыкка ничек тәэсир итүе турында тыңларсыз. Азатлыкның Казан студиясендә микрофон алдында Ландыш Гобайдуллина.
Беренче октябрьдән рәсми рәвештә Русиядә хәрби хезмәткә чакырылыш чоры ачылды. Тиздән 6000 Татарстан егетен туганнары, якыннары хәрби хезмәткә озатачак. Ә шушы елның язында 7000 Татарстан егете хәрби кием кигән иде. Барлыгы 2009 елның көзге чакырылыш вакытында Русиядән 271 мең ир егет армия сафларына китер дип көтелә. Бүген түгәрәк өстәл тапшыруында көзен армия сафларына китүнең тәртибе, быелгы үзенчәлекләре һәм яңалыклары турында сөйләшербез. Түгәрәк өстәлнең кунаклары Казанның авиатүзелеш районы хәрби комиссары Фәрхәт Садриев, хәрби комиссариатта табиб булып эшләүче психиатр Зиннур Гарипов һәм быелгы көзге чакырылыш вакытында армия хезмәтенә җибәреләчәк егет Салават Вәлиев. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Ландыш Гобәйдуллина алып бара. Беренче сорауны Фәрхәт әфәнде сезгә бирәсе килә. Быелгы көзге чакырылыш башка елларныкыннан нәрсәсе белән аерыла? Нинди үзгәрешләр көтелә?
Быелгы чакырылыш закон буенча хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турындагы закон буенча үткәрелә. Ул 1 октябрьдән 31 декабрьгә кадәр алып барыла. Бик зур үзгәрешләр юк дип торам мин. Иң үзгәрешләр инде 2008 елда булды. Бер ел гына хезмәт вакыты калды. Һәрбер хезмәткә баручыларга.
Менә күбрәк нинди сәбәпләр, нинди авырулар аркасында хәрби хезмәткә бармый калалар? Менә шундый гомуми сорау.
Былтыр яз көне 45 мең призывник үзенең визы җитмәү буенча армия алмыйча калган. Көзгә 50 меңнән артып китә дип хисәплиләр. Ә так авырулар шул плоскостопие, ашказан авырулары күп була инде обычно. Аннар бүтән төрле авырулар да основной шул инде хирургический, терапевтический авырулар.
Менә гәүдә авырлыгы, тән авырлыгы җитмәү дидегез. Ул башка елларда да шулай идеме? Әмма менә кризис белән бәйле, акча җитмәү белән бәйле шулай тән авырлыклары җитмәү килеп чыга микән? Нәрсәдән микән ул?
Ну, видимо, кризис ставляет тетрагандр инде шулай. Классе бер егетләр армияга баргач кына туйган шашылар дип язган. Сез хәзерге вакытта видимо, шундый егетләр дә бар, шуның өчен аларның вислары җитми. Буйлары узын, а вислары яз.
Әйтик, менә 2 ел элек авырлыклары җитмәү буенча калучылар шулай күп идеме? Элек тә шулай идеме ул?
Элек шул цифры булмаса да, ул сан бары бер бүтән относительно бүтән авыруларга караганда күбрәк урын алып тора инде.
Элек бармый калган сәбәпләр төп канунлар хәзердә үз көчендәме? Мәсәлән, әйтик, ир егетнең әгәр дә 2 баласы бар икән, шул вакытта гына бармый кала ала. Төп канунлар хаманда
2008 елдан үзгәрешләр керде ул законга, хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турындагы законга. Анда элек, әгәр дә бер баласы булса, 23 яш тулганчы армияга алынмыйды егетләр. Хәзер әле 2 баласы булса гына 27 яшкә хәтле отсрочка бирелә инде армияга бармый.
Хәзер менә бу 2008 елдан дип әйтәсезме? Быелдан үзгәрешләр юк.
Быелдан юк, законның бөтен үзгәреше ул 2008 елда тулды инде, ул үзгәрешләр кереп бетте.
Ә менә психиатрия өлкәсендә хәрби хезмәткә китү турындагы канунда үзгәрешләр кертелгән икән. Моның турында Зиннур Галимович сөйләй аласызмы?
Ну, үзгәрешләр кертелгән дип ул бик үзгәрешләр кертелү түгел инде. Мин уйлыйм, вакытлыча бирелгән бүгенге көндә бит үзенә үзе кул чалучылар саны арткан-арта бара. Ул бер кешегә дә фикер түгел инде. Америка бүгенге көндә Россияны күпкә узып та киткән шул мәгълүматлар белән караган вакытта инде. Бүгенге көндә инде якын туган арасында ул әтиләре, әниләре, сиңлеләре, инеләре арасында берәр үзенә-үзе кул салучы булса, бүгенге көндә шуларны җибәрмичә калып, Россия хезмәт сафларында берәр үзгәреш булмасмы икән дигән ни белән эшләнгәндә дип уйлыйм инде мин. Шулай да бүгенге көндә үзенә-үзе кул салучылар саны әлегә кимими, шуңа күрә, может, бу үзгәреш яңадан кире үз урына кайтыр. Чөнки бу кешеләр арасында, туганнар арасында кул салучылар үзләрен-үзләре хезмәттән мәхрүм итәсләре килми, хезмәт итәргә теләүчеләр саны алар арасында күп.
Элек туганнар арасында биз үзләрен үтерүчеләр булса, моны ничек тә булса ирегетләр кочырып калырга тилиләр иде. Ә хәзер, әгәр дә армия сафларына җибәрмиләр икән, моны киресенчә эзләүчеләр туганнар арасында күбәймәдеме?
Ну, күбәйде дип әйтә алмыйм инде. Без игътибарга ала башлагач, без бит элек бу әйберләргә игътибар алмыйдык инде. Шуңара күрә, бәлки күбәйгән кебектер. Мин алай аерып әйтә алмыйм кешеләр арасында алар күбәйде дип. Ну, хезмәт итәргә теләмәүчеләр арасында бәлки андыйлар бардыр.
Нәшинап та безнең Русия Литвадан соң бөтен дөнья буенча икенче урында тора үз-үзен үтерүчеләр саны буенча. Ни өчен мондый канунны керткәннәр микән? Аны генетик авыру һәм шуңа күрә бу солдатлар арасында да үз-үзен үтерүчеләр күбәер дип уйлаганнар микән?
Ну, мин әйтеп киткәнемчә инде, бүген көндә аның төп сәбәбен белгән кеше юк. Алдан бер кеше дә иртәгә нәрсәсе буласын әйтә алмый, иртәгә менә шулай буларга мөмкин дип кенә әйтә ала. Шуңа күрә инде, бүген көндә бөтен җирдә дә үзенә күрә үзгәреш кертергә тырышалар. Ул хезмәт иткән җирдә командирлар өчен дә авыр, әгәр дә үзенә үзе кул салса, ул бик күп авырлыклар үзенә күрә нидә аның теге расследование күп әйберләре бар бит инде. Шуңа күрә бер кеше дә андый әйберне теләми. Бүген көндә мурт бит экспериментальный формада шушы әйбер эшләнелә инде. Мин уйлыйм бу вакытта шагымнардан дип.
Нәсезнең үзегезнең карашыгыз бу бик объектив түгел дип санайсызмы?
Объектив түгел дип саныйм әйе.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, бүген түгәрәк сәл тапшыруында көзен армия сафларына китүнең тәртибе, быелгы үзенчәлекләре һәм яңалыклары турында сөйләшәбез. Түгәрәк сәлнең кунаклары Казанның авиацилеш районы хәрби комиссары Фәрхәт Садриев, хәрби комиссариатта табиб булып эшләүче психиатр Зиннур Гарипов һәм быелгы көзге чакырылыш вакытында армия хезмәтенә җибәреләчәк егет Салават Вәлиев. Түгәрәк сәл сөйләшүен Ландыш Гөбәйдуллин алып бара.
Безнең арабызда студия кунагы ул Салават Вәлиев. Бу егетебез көзге чакырылыш вакытында армия сафларына китәчәк дип көтә үзен. Менә синең армияга китүнең сәбәбе ничек? Үзең теләп барасыңмы?
Мин үзем теләп барам. Чөнки хәзер хезмәт бер генә ел. 27 яшкә хәтлек армия дип хавалына бетканча бер ел барып кайтам да рәхәтләнеп яшим.
Ә менә синең үзеңнең очрагыңны студиябызга һәм безне тыңлаучыларга әйтеп үт әле. Син югары уку йортында укыдыңмы яки урта белемне генә тәмамладыңмы әлегә?
Мин институтта укыдым, әле дистанционный кала керәм дә, бер елны югалтмыйм инде мин.
Димәк, син көндезге бүлектән күчәсең.
Ие. Ие.
Һәм калган елларыңны соңрак укып бетергә җыенасың.
Ие.
Ә менә алайса, шулай күчүеңнең сәбәбе нидә соң? Шулай армияга барып, хезмәт итеп кайтасың киләмени үзеңнең?
Мин кайтып, армия дип хавалмыйча, эшләп, укып, яшисе килә үзем самостоятельно.
Синең үзеңнең шәхси фикерең ничек? Ир егет армия сафларында хезмәт итәргә тиешме?
Тиеш. Чөнки мин карыйм, урамда 24-25 яшьлек малайлар да армия бармаган малайлар һаман балачага күп булып калалар. Армияга барып кайтырга кирәк инде, ул все-таки кешегә серьезность керә, дисциплина керә.
Менә дедовщина, бабайлык диләр бит инде безнең армия сафларында. Менә ул фактор сине куркытмыймы?
Юк, куркытмый. Чөнки бөтенесе шул аша үтә, ул катты трагедия түгел.
Хәзергә әле бер генә ел барып кайтыйм да, аннан соң хафаланып йөрмим дисең. Чынлап та, берничә ел инде менә хәзер армия сафларында бер генә ел хезмәт итәләр. Әмма күп кенә кешеләр моны дөрес дип санамый. Бу вакыт аралыгында ир егет үзен бөтен тәртипләрдә дә сынап карый алмый әлегә, чын бабайлык белән дә күрешә алмый дип санаучылар бар. Әнә студиябыз кунаклары, сезнең фикерегез моңа ничек? 2 елга, 2 ел ярымга озынайтыргамы, юкмы?
Бер ел сорау булган эше бик күп түгел армияда служитель өчен, ул яшьләргә. Шуның өчен хәзер барыга теләүчеләрнең саны да артты дип саныйм мин, шул хезмәтнең бер генә ел калганга. Аның өчен хәзер республикада бик күп эш алып барыла, чтоб безнең егетләр үзе хезмәткә хәзерләнеп бару торыр өчен. Без аларны машина йөртү хезмәтенә өйрәтәбез. Күп төрле специальность алалар инде алар. Армияга баргынча, чтоб армияга баргач, ул шул специальность буенча үзенең хезмәтен үткәрер өчен.
Армияга барыр алдыннан дисез. Ал кайда үтә? Кайшан, кайсы вакытта?
Армияга барыр алдыннан ярты ел кыш көне укыта башлыйбыз. Яз көне армияга баручыларны шул специалистларга яз көне үзгәз баручыларны укытабыз. Шуның өчен республикада быел 10 мең кеше шундый специалистларга хәзерләнергә тиеш, шундый белемнәр алырга тиеш.
Ул үз теләкләре белән шундый кешеләр сайланамы яки?
Ну, күбесе үз теләге белән килә. Ну, инде бик теләкләре булмаганнан әзрәк мәҗбүри исәптә барабыз инде. Барып шул тотаныч план куелган, аны үткәрергә кирәк.
Армияга җибәрелгәндә алганда моның мөмкинлекләре бармы соң?
Бар, конечно, әтем, ул же үз специальность буенча бара, үз специальность белән хезмәт итә анарсын.
Быелгы чакырылыш вакытында планда 60% чакырылучыларны югары һәм һөнәри белемнәре булганнарны алырга теләләр. Чөнки андый егетләр белән проблемалар азрак уйлыйлар. Студиябыз кунаклары, сезнең карашыгыз ничек? Югары уку йортының кичке яки читтән торып укучылар шундыйлар буладыр инде ул. Укучыларга караганда мәктәпне яңа гына бетергән, әмма бер кайда укырга керә алмаган, бик түгел эшедә булмаган егетләрне алу өстенрәк түгелме?
Әйтеп киткәнчә, инде менә бер кайда эшләмәгәндә укымаган егетләрнең беренче исәптән шул шул военный учетный специальность керәтергә тырышабыз. Шулар именно хәзерләнеп барсыннар. Укып бетергән югары белем алган кешеләр, урта технический белем алган кешеләр, аларның үзләренең дә специальностьлары бар бит инде. Республиканың призывной комиссиясенең утырышында шундый сүз куелды. Безнең егетләр барса да уже специальность алып хезмәтләргә барырга тиешләр.
Менә псих сыягыннан югары уку йортын тамамлаган егетләр һәм әйтикне кичә генә әле урта белем алган 18 яшендәге егетләр. Аларның аермасы бармы?
Ну, аларның аермасы бар инде. Яңа гына мәктәп бетергән балаларның белемнәре сайрак, шуңа күрә безгә алар белән аерымрак күбрәк утырырга кирәк, вакытны күбрәк сарф итәргә. Югары белемле кешеләр алар инде үзләренең тормышында ниндидер яңа атламыш ясаганнар, алар ниндидер һөнәр алганнар, алар тормышка карашлары икенче төрлерәк. Менә әле безнең президентыбыз әйтеп киткәнчә, 24-25 яшьлек малайларда урында балачага күп ирләр дип әйтте бит. Шуңардан чыгып әйтсәк инде, мәктәп бетергәннәр белән югары белемле кешеләрнең аермалары зур инде.
Аларның тәртибендә аермалыклар.
Тәртипләрендә дә аермалыклар бар. Менә сез сорагач инде әйтеп китәсе килә, яңа гына мәктәпне битергән балалар арасында аларның тормышка карашлары җиңелрәк карашлы балалар бар. Бер яктан белемнәре дә җитәрлек кебек, икенче яктан мәктәптән дә яхшы характеристик бергәннәр. Без бит инде аларны әзерләгән вакытта сорыйбыз: "Син хезмәтләргә телисеңме? Син ничегрәк итеп хис итәсең үзеңне?" Менә шундыйрак сораулар сөйләп башласаң, аннан соң менә сез әйттегез, бабайлык дидегез. Сезне обижать иткән вакытта ничегрәк кырыңга карыйсың? Сорауларны сорамыйча калып булмый. И шундый вакытта аларның җиңел карашлары була. Мине дә обижать басалар, мин дә тотып сугам да инде, шулай итеп. Ул кешегә каршы сугып кына андый хәлләрен җиңеп булмый. Шуңа күрә аларның карашлары әле бүген көндә җитеп җитмирәк. Шуңа күрә алар белән күбрәк сөйләшеп, күбрәк аңлатма бирергә туры килә. Һәр вакытта инде һәр берсендә менә шушы сораулар белән ничектер хезмәт итәрлек икәнен беләсе килә инде.
Не теге вакытта сорау бүтмәгән без икән. Псих авырулар арасында иң еш очрый торган һәм шулар аркасында хәрби хезмәткә бармый калган нинди авырулар?
Бу без умсынасалыз дип инде шундый бер диагноз бар инде. Алар инде кичкенәдән үк күренеп беленеп үсәләр. Шуның өчен аларга ярдәмче мәктәпләр төзелгән. Ну, шул мәктәпләрдә рекомендация белән укырга тиешле балалар да күпчелекләре битерәләр бүгенге көндә урта мәктәпләрне. Ну, аның сәбәпләре күптер инде, мин аларны санап бүгенге көндә әйтмим. Андый балалар бар. Урта мәктәп бетердек дигән белем алган балалар, үзләренең белемнәре буенча шушы Исламага тин мәктәпләргә тиң балалар шырылар. Шуңа күрә беренче чиракта менә шу диагноз белән күпчелек.
Алдан әзерлибез, карыйбыз психик яктан әзерме ир егет армия сафларында хезмәт итәргә дибез. Ә менә син үзеңне әзер дип саныйсыңмы? Әтиең, туганнарың сине ышанып армия сафларына җибәрәләрме?
Мин үземне әзер дип уйлыйм. Чөнки мин үзем настроен уже, тәнләр дә каршы түгел, алар да Мәйләр, син үзе үскән, син үзе үзең гомереңне тасын дедің.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, бүген түгәрәк өстәл тапшыруында көзен армия сафларына китүнең тәртибе, быелгы үзенчәлекләре һәм яңалыклары турында сөйләшәбез. Түгәрәк өстәлнең кунаклары Казанның авиацилеш районы хәрби комиссары Фәрхәт Садриев, хәрби комиссариатта табиб булып эшләүче психиатр Зиннур Гарипов һәм быелгы көзге чакырылыш вакытында армия хезмәтенә җибәреләчәк егет Салават Вәлиев. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Ландыш Гөбәйдуллин алып бара.
Без әйтеп үттек инде, әмма шул темага түгәлрәк фикер алышасы килә. Хәзерге вакытта авыр заманалар тора, ул кризис вакыты. Моның белән армия сафларына китергә теләүчеләр артамы? Сез моны дөрес дип саныйсызмы?
Әйтеп үттем инде, бер ел гына хезмәт итү калгач, барырга теләүчеләрнең саны артты дип. Кризис санарга үле әйтәм, мин әйтеп китәм, соңгы вакытта безгә җиңелрәк эшләргә.
Кешеләр күбрәк килә.
Кешеләр күбрәк килә.
Әгәр дә тормышларыбыз җайланып китсә, кризис та тәмамланса, кичә студент булган ир-егет, менә мин бүген бетердем, иртәгә эш табам дип түгел әйтә алса, үзенең киләчәге өметле дип санаса, һәм армия сафларына бормауны кулайрак күрер дип курыкмыйсызмы?
Күрекмейм, мен аны салай деп китте бит ул егет кеше үзенең тормышын үзәп барырга тиеш бит ул, барып кайтам да, нәрсә кавалын чаяшым ди. Бүтән егетләр дә үзенең почетный әбәлнесен үтәргә тиеш дип уйлыйм. Алар анда безнең җәмгыятьтә настроение хәзер үзгәрә, армия града. Иң курткандары бит ул сезәт бит кенсә ул бавайлык дидавшина куркыта кешеләрен. Хәзер армиядә аныга бик күп внимание дәләс итәндә, һәр бер случай янда килеп чыккан ул бөтен кеше истә, шуның өчен как будто да армиядә беспорядок дип килеп чыккан единицы случайларында. Но алар һәрберсе бөтен кешегә әйтелә, шуның өчен әйтәм бит, ул внимательсыз калырмы. Прокуратура заниматься итә бөтен, пока решение не принимается, не останавливается на кешеләр ул вопрос.
Шулай да бабайлык бармы? Һәм менә 2 елда бер елга гына кимету хезмәт итү вакытын. Ул бабайлыкка каршы көрәшүдә ярдәм итмейме?
Хәзер бит инде бер елына калгач, ярты елдан соң иң зур солдат ярты елдан өстенрәк, алданрак килгән була бит инде. Шуның өчен алар картайып та бетермиләр әлендә. Файдасы бар, конечно,
файдасы бар. Сезнең үзегезнең шәхси фикрегез, быел күзәтеп әйтәм инде яңалыкны, туганнар арасында үз-үзен утыручы булган ир-егетләрне калдыру. Бу дөресме?
Аларны тикшерәбез. Психический яктан больше внимания, ребята, лайн, врач-психиатр, аларга, на обследованиясы, характеристикалар, штен, укыган зернен, әтисен, әнисе кем булганында, нәрсе булган туганнарына, просто ул бит обязательно кала деген сүз түгел.
Әмнә тагын нинди очракларда үзебезнең тапшыруны тыңлаучыларга ярдәм итеп, әти-әниләре инвалид булган очраклар, аның бит инде үзенең факторлары күп, нәшларына иң төп факторларын әйтеп үтә аласызмы?
Иң төп факторлары семейное положение дип аталганы үзе авыр гаиләнең авыр тормыш санала. Ана әти-әнисе инвалид, икенче группа инвалид, и врачтан справка кирәк, что постоянный уход кирәк дип. Шул вакытта аларга отсрочка бирелә. Уку буенча отсрочка бирелә, инде укый кем хезмәт. Бүген укый, ну, профессионал училище да, техникумнарда югары белем алучыларга барсына да отсрочка бирелә.
Хәрби хезмәттән аларга чакыру кагазы килә, әмма алардан качып йөрүчеләр дә күп бит әле. Менә моның белән ничек көрәшәсез?
Кызганычка каршы анда кешеләр барышалар, алар анда әйтеп бетер булмый барса да килә дип. Анда кешеләргә без милициягә барасыз, милицияларны эзли, алар милиция алып килә аларны, без үзләре теләмәсәләр, аларны медицинская комиссия үткәреп, состояние здоровьян белеп, аннан соң армияга җибәрәбез.
Аларга бернинди административ жаза, яки бернинди...
Аларга каралган административ жаза, башта инде 500 сумга хәтле штраф, ул да булмаса, инде аннарысын статья уголовный кодекс есть, там, до 3 лет лишение свободы предусмотрен.
Әгәр дә бу ничә ел өчен, ничә тапкыр бармаса?
Моны призыв үтә, призыв үткәндә, әгәр дә аның исәбе доказать ителсә, ул качып йөргән дип. Ну, шул призывтан соң, аннан соң инде администрацияны җаваптан соң, уголовный җавапка тартылырга может.
А мондый кешеләр күпме?
Ну, була. Елга бер 5 кеше районда, безнең менә 2 районда прокуратурага передай итәбез.
Ну, әйтеп китәсе килә инде, бүген көндә инде хезмәт итү чыннан да күп түгел. Шуңара күрә инде настрой дигән әйбер белән барсыннар, настрой дигән әйбер белән барсалар, ул хезмәтнең башы һәр вакыт әзрәк авыррак, анда үзенә күрә теге әтияне ризыгы түгел, режим белән итәргә кирәк, шул режимга кирип киткән шаурлык бар. Шуңара күрә әзрәк настрой итеп барсыннар авырлыкларын төзәргә, анасын бер шул калиясына кирип киткәч, үзләре җайлап кына хезмәт итәрләр, уңышлар аларга.
Ә менә сез үзегезнең улыгызны шанып армия сафларына җибәрергә әзерме? Кирәк дип табасызмы?
Мин үзем корабльдә хезмәт иттем. Шуңара күрә үземнең хезмәтем белән бик горурланам. И анда хезмәт иткәнгә күрә минем улым да минем кебек хезмәт итәсе килә. Шуңара күрә беренче каршылык та юк дип уйлыйм.
Шушының белән мөхтәрәм радио тыңлаучылар, хәрби хезмәткә күзге чакырылыш темасына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе ахырына якынлашты. Бүген түгәрәк өстәл тапшыруында көзен армия сафларына китүнең тәртибе, быелгы үзенчәлекләре һәм яңалыклары турында сөйләште. Түгәрәк өстәлнең кунаклары Казанның авиатөзелеш районы хәрби комиссары Фәрхәт Садриев, хәрби комиссариатта табип булып эшләүче психиатр Зиннур Гарипов һәм быелгы күзге чакырылыш вакытында армия хезмәтенә җибәреләчәк егет Салават Вәлиев иде. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Ландыш Гобайдуллина алып барды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге шура, ягъни Киңәш сурасының 13-дән алып 15-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сурада ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул да булса, дөньяви эшләрдә киңәшләшеп эш итү принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 16-дан алып 21-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Валлазина юхаджуна филлахи мин бахди мастуджиба лаху худжатухум дахидатун инда раббихим. Худжатухум дахидатун инда раббихим ва алейхим гадабу ва лахум азабун шадид. Аллаху аллази анзала аль-китаба биль-хаққи валь-мизан. Ва ма юдрика ла'алла ас-саата қариб. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد Аллаху латифу биибадихи ярзуку мән яша, ва хуваль кавийюль азиз. Мән кана юриду харсаль ахирати назид лаху фи харсих. Ва мән кана юриду харсаль дунья нухтих. منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Сез Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сурасының 16-дан алып 21-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугъмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алланың берлеге ва исламның хаклыгы хакында ачык дәлилләрне ишетеп ва белеп, ислам динен кабул иткәннән соң, Алланың берлеге ва ислам хөкемләре хакында пәйгамбәр белән кычкырышып, дәлил китереп маташтылар. Яки үзләренең бузык ышануларын исламга кертергә тырыштылар. Ләкин Алла хузурында китергән дәлилләре ялгыштыр. Аларга Алланың ачуы һәм каты газап булачактыр. Алла Коръәнне хаклык белән индерде. Коръәндә хак булмаган бер сүз дә юк. Вә Алла һәр нәрсәгә үлчәү бирде һәм гадил үлчәгез диде. Кайдан беләсең, ихтимал кыямәт көне бик якындыр. Кыямәткә ышанмаган кешеләр ул кыямәт тизрәк килсен диләр. Әмма хак мөэминнәр кыямәттән куркалар һәм кыямәтнең булачагын хак дип беләләр. Белеп торыгыз, кыямәт көне булмый дип низаглашучы кешеләр хактан бик ерак адашмакталар. Алла бәндәләренә яхшылык иясидер. Ягъни кешеләрне имансызлыкка, явыз эшкә ва җәһәннәмгә чакырмый һәм ул эшләргә этәрмый, бәлки иманлы, динле һәм изге гамәлләп аларга чакыра. Һәм ул Коръан белән җәннәткә юл салган. Шул юл белән җәннәтләремә килегез. Мәңгегә нигъмәтләрем өчен дә сый хөрмәттә булыгыз ди. Ул җәннәт нигъмәтләре белән теләгән кешесен ризыкландырыр. Вә ул зур куәтле вә һәр эштә җиңүчедер. Бер мөэминнең ахирәт нигъмәтләрен өмет итеп, гөнаһлардан саклануы да, саваплы эшләрне эшләве дә Алла ризалыгы өчен генә булса, без аңа савабын вә ахирәт нигъмәтләрен арттырырбыз. Яна берәү дини гамәле бәрабәренә дөнья малын, дөнья дәрәҗәсен теләсә, без аңа гамәле бәрабәренә ашауны һәм мал алуыны дөньяда бирербез. Әмма ахирәттә аңа нигъмәттән һич нәрсә булмас, мәгәр хәсрәт, кайгы вә газап кына булыр. Дөнья малы өчен гамәл кылучы кешеләрнең Алладан башка тагын бер аллалары бармы? Алла рөхсәтеннән башка Коръәнгә вә Расулгә хилаф шәригать төзеделәр. Багучылар изгеләр каберләренә файда өмет итеп бару, уйдырма гамәлләр, хырафәтләр, ырымнар, болар берсе дә Алладан да, пәйгамбәрдән дә түгел. Бу эшләр һәммәсе шайтан эшләредер. Әгәр ислам динен бозучыларга вә бозык дин төзүче мөшриктәргә газапны ахирәткә кичектерү белән Алланың вәгъдәсе булмаса иде, әлбәттә Алла аларны дөньяда ук газап кылыр иде. Ләкин ул залимнәргә ахирәттә әлбәттә рәнҗетүче каты газап булачактыр. Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 16-дан алып 21-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Хәйретдин Садык әзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.